Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Komissiyası Azərbaycandan hərbi büdcəni daha artırmamağı tələb edir. Azadlıq bloku gələn prezident seçkisini boykot edə bilər. Mahmud Əhməd Nejad Tehranın heç kimə təhlükə olmadığını, beynəlxalq aləmlə danışığa hazır olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Komissiyası Azərbaycandan hərbi büdcəni daha artırmamağı tələb edir. Komissiya bildirir ki, Birliyin Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanla qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqları uğurlu olub. İndi qalır Birliyi üzvlərinin planı təsdiqləməyi. Amma Avropa Birliyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib ki, regionda hərbi büdcənin artım sürəti həddi aşır. Komissiyanın adına çəkilməsini istəməyən bir rəsmisi isə narahatlığın Gürcüstan, bir də Azərbaycanla bağlı olduğunu deyib. Ferrero-Waldner həm də regionun liderlərini qızışdırıcı nitqlərinə görə qınayıb bildirib ki, Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya kimi münaqişələrin həllində çox kiçik irəliləyişlər olub ya da heç irəliləyiş olmayıb. Azadlıq bloku gələn prezident seçkisini boykot edə bilər, Babeh Bəkir xəbər verir.
Azadlıq siyasi bloku 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə vahid namizədlə getmək qərarına gəlib. Ancaq seçkilərə qədər komissiyaların tərkibi dəyişdirilməsə, blok qarşıdakı prezident seçkisini boykot edə bilər. Bu barədə avqustun 29-u Azadlıq siyasi blokunun toplantısından sonra bu bloka daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli məlumat verib.
Komissiyalar partiyet əsaslarla formalaşmayana qədər Azadlıq blokunun seçkiləri boykot etməklə bağlı mövqeyi israrlı olaraq davam edəcəkdir.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə seçkilərə qatılacaqları halda blokun vahid namizədinin kimliyi açıqlanacaq. O hesab edir ki, indi blokun qarşısında əsas vəzifə prezident seçkiləri üçün demokratik şəraitə nail olmaqdır. Bu mərhələdə vahid namizədin kimliyi ilə bağlı müzakirələri blok ziyanlı hesab edir. Azadlıq siyasi bloku 2006-cı ilin əvvəllərində yaradılıb. Bu bloka Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Demokrat, Tərəqqi və İnkişaf partiyaları və Milli Birlik hərəkəti daxildir.
Babeh Bəkir. Hacı Məmmədov iri sifarişçilərin adlarını yavaş-yavaş açıqlayacağını deyir. Keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun məhkəməsi bugün davam edib. Məmmədov qətillərin, adam oğurluqlarının sifarişçilərin adlarını indi deməməyinin səbəbini izah edib. Bildirib ki, onun hər sözü əksisədə doğru, ona görə hər şeyi birdən danışa bilməz. Fərhad Əliyev həbsdən kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edib. O, nə Hacı Məmmədovu, nə də Elmar Hüseynovu tanıdığını deyir. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev avqustun 29-da Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinə müraciət edib. Fərhad Əliyev bildirib ki, Elmar Hüseynovla şəxsən tanış olmayıb. Yalnız yazılarını oxuyub, həmin yazılarda da öz ləyaqətinə toxuna biləcəyi ifadələrə rast gəlməyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri müraciətində onun adını Elmar Hüseynovun qətlində sifarişçi kimi göstərən Hacı Məmmədovu da tanımadığını bildirir. Çoxsaylı qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş Yüksək rütbəli zabit Hacı Məmmədov bir müddət əvvəl öz məhkəməsində Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin qətli yetirdiyini demişdim. Elmar Hüseynov Fondu və Redaktorlar Birliyi də son vaxtlar Elmar Hüseynovun qətlindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmasından, istintaqın isə qapalı keçirilməsindən narahatlıq bildirir. Avqustun 29-da hər iki qurumun birgə toplantısından sonra yayılan bəyanatda bildirilir ki, onlarda olan məlumata görə istintaq Elmar Hüseynovun hansısa pul mübahisəsinə görə öldürüldüyü barədə rəy formalaşdırmağa çalışacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə Rəisi Arif Baba isə dedi ki, Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı davam etdirilir.
Kəbiran Dilavəli. Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri Tatyana Dmitriyeva Əli İnsanovun buraxılmasını istəyir. Akademik Dmitriyeva Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib. Xahiş edib ki, Əli İnsanov haqda həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Əli İnsanov keçən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırılaraq tutulub. Hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında dəyirmi masa keçirmək istəyirlər. Sabah onların Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin rəisi Nazim Məlikbərovla görüşü gözlənir. Müdafiəçilərdən Səidə Qocamanının dediyinə görə məqsəd həbsxanada problemlərin birgə müzakirəsi, çıxış yollarının axtarılmasıdır. Son vaxtlar Qobustan həbsxanasında məhbusların aksiyası barədə tez-tez xəbər yayılır. Məhbuslardan biri intihar edib. Türkiyədə partlayışlarla bağlı bir PKK üzvü həbs olunub. Rəsmilər tutulanın İzmirdə partlayış törətməyə hazırlaşdığını güman edirlər. Son iki gündə Türkiyədə 5 partlayış olub, 3 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Hadisəyə görə məsuliyyəti Türk yaraqları boyunlarına götürürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, Tehran heç kimə təhlükə deyil, beynəlxalq aləmlə danışıqlara hazırdır. Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu bir daha qeyd edib. BMT Təhlükəsi Şurasının İrana verdiyi vaxt 2 gündən sonra qurtarır. Avqustun 31-nə qədər İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır, yoxsa sanksiyalarla üzləşə bilər. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail və Livanı atəşkəsə hörmət eləməyə çağırıb.
I urge all parties to respect scrupulously.
Mən bütün tərəfləri atəşkəsə ciddi əməl eləməyə çağırıram. Bizim bunu daimi atəşkəsə çevirmək və siyasi çərçivədə razılıq əldə etməklə sülhpərvər bir Livan, İsraillə sülhpərvər münasibətləri olan bir Livan qurmaq şansımız var.
Peaceful relations between Lebanon and Israel.
Kofi Annan dünəndən Livanda səfərdədir. O, Hizbullahı girov saxlanan İsrail əskərlərini tez azad eləməyə, İsrail isə Livana blokadanı götürməyə çağırıb. Senator John McCain-in Gürcüstana səfəri başa çatıb. 4 gündür Gürcüstanda olan McCain, prezident Mikhail Saakashvili ilə birgə bölgələri gəzib. John McCain-in Amerikada 2008-ci il prezident seçkisində respublikaçıların namizədi olacağı gözlənir. Fransanın Avropa məsələləri üzrə naziri xəbərdarlıq edir ki, Avropa Birliyi genişlənəndən 2 il sonra birlik layihəsi iflası uğraya bilər. Fransalı nazirin sözlərinə görə Brok yorulub, bu isə quruma xələr gətirə, nəticədə qurum üzv ölkələrin ehtiyaclarını ödəmək gücünü itirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Ayxan Nəsiblidir.
Ruzanna, çox sağ ol. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyədəki partlayışların arxasında nə məqsəd durur?
They basically say that the reason they're carrying out these attacks is in a retaliation.
Onlar deyirlər ki, bu hücumlarla Türkiyə ordusunun Kürd xalqına qarşı əməliyyatlarına görə intiqam alırlar.
Hacı Məmmədovun cinayət işindən doğrudanmı vəzifəlilərin adları hallanan sənədlər çıxarılıb?
Biz istintaq materiallarından tanış olanda məlum oldu ki, nəinki sənədlər götürülüb, əlavə şahid olmayan sənədlər işə əlavə olunubdur.
Ali məktəbə daxil olmuş tələbə harada qalsın?
Qaxrayondan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım, amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkiyədə dalbadal 5 bomba partlayışı sual yaradır ki, bunun arxasında nə durur? Polis deyir ki, şübhəli şəxs kimi PKK-nın üzvünü tutub. Ancaq yenə də sual olunur ki, bu terror hücumları niyə məhz indi olur və terrorçular nə eləmək istəyirlər? Türkiyənin turizm sektorunun hədəf seçilməsi də yəqin ki, təsadüfi deyil. Türkiyə turizmdən ildə 18 milyard dollar qazanır. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İlhan, bu hücumlara görə Kürdistan Azadlığı uğrunda Şahinlər Qrupu adlı təşkilat məsuliyyəti üzərinə götürüb. Qısaca buna TAK deyirlər. Bu qrup ilk dəfə Türkiyədə 2004-cü ildə üzə çıxıb. O vaxt PKK bəyan eləyib ki, Türkiyə hökumətindən siyasi güzəştlər ala bilmədiyi üçün Türkiyənin canıb şərqində ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı yenidən əməliyyata başlayır. Economist jurnalının Türkiyə üzrə müxbiri Amberin Zaman deyir ki, terror üzrə ekspertlərin çoxu o fikirdədir ki, Şahinlər ya da TAK qrupu PKK-nın bir qanadıdır və bu qrup əsasən şəhər yerlərində mülki obyektləri hədəfə alır. PKK isə kənd yerlərində Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı əməliyyatlar keçirir. Şahinlər qrupu əsasən ölkənin qərbində İstanbul, Ankara, İzmir kimi şəhərlərdə hücumlar törədirlər. Amma onların özləri PKK ilə bağlı olduqlarını inkar edirlər. Şahinlərin tələblərinə gəldikdə ekonomistin müxbiri belə deyir.
They basically say that the reason they're carrying out these attacks
Onlar deyirlər ki, bu hücumlarla Türkiyə ordusunun Kürt xalqına qarşı əməliyyatlarına görə intiqam alırlar. Dedikləri kimi, Türk dövlətinin Kürt xalqına qarşı tətbiq elədiyi qəddarlığa qarşı çıxış eləyirlər. Deyirlər ki, Türkiyə ölkənin canıb şərqində Kürdlərə qarşı mübarizəni dayandırmayana dək, PKK lideri Abdullah Öcalan buraxılmayana dək və Kürdlərin mədəni və siyasi hüquqları təmin edilməyana dək, onlar mübarizələrini davam etdirəcəklər. Amberin zaman. Şahinlər qrupu bu yaxınlarda internet vasitəsilə xəbərdarlıq eləyib ki, onlar əsasən turizm və iqtisadi obyektləri hədəfə alırlar. Və jurnalist Amberin zaman deyir ki, bu son hücumlar bu xəbərdarlığın ardınca baş verib və bunlar adətən eyni üsulla törədilir. Belə ki, turistləri aparan kiçik avtobusa bomba qoyurlar və uzaqdan idarə olunan qurğuyla bunu partladırlar. Ya da bombaları zibil vedrələrinə qoyurlar. Kafe və barların yerləşdiyi əsas küçədə onlar Marmaris-də belə partlayışlar törədiblər. Xanım zaman deyir ki, Türkiyə hökuməti başqa yaraqlı qruplarla da mübarizə aparır. Radikal İslamçılarla və Marksist-Leninist qrupu ilə. Amma son hücumları daha bir səbəbə görə takla bağlayırlar.
The attacks coincided with the change of command at the Turkish army with a very hawkish general.
Bu hücumlar Türkiyə ordusunun komandanlığında dəyişikliklər baş verdiyi bir vaxtda törədilib. Türkiyə silahlı qüvvələrində ümumi taktikanın sərtləşdirildiyi bir vaxtda. Çoxları deyir ki, bu silahlı qüvvələrə bir mesajdır. Yəni, onlar demək istəyir ki, əgər siz sərt tədbirlərə keçsəz, biz daha sərt əməliyyatlar görəcəyik. Biz sizin iqtisadiyyatınızı dağıdacaq. Yaddan çıxartmamalıyıq ki, Türkiyə iqtisadiyyatı turizmdən çox asılıdır. Xanım zaman deyir ki, şahinlər qrupunun əməliyyatlarının texnikası çox zəifdir. Yəni, balaca bir partlayıcı qurğunu zibil qutusuna qoymaq üçün çoxlu texniki biliklər lazım deyil. Abdullah Öcalanın tutulması, Türkiyə ordusunun PKK-nın kəndlərdəki dayaqlarını dağıtması bu təşkilatın maddi vəziyyətinə böyük zərbə vurub. Bütün bu proseslər şahinlər qrupunun taktikasına təsir eləyib. Amberin zaman deyir ki, Türkiyədə çoxları PKK-ya güzəşlər eləməsinin əleyhinədir və Türkiyənin gizli xidmətləri ilə İraqın Kürd liderləri arasında PKK ilə bağlı danışıqların aparılması ideyası dəstəklənmir. Xüsusilə gələn il keçiriləcək milli seçkilər ərəfəsində hökumətin daxildə terrorla bağlı siyasətini yumşaltması gözlənilmir.
Samirə, çox sağ ol. İndi isə Bakıda gedən iki məhkəmə haqda elandan sonra.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bugün Bakıda Azadlıq qəzetinin satiriki Mirzə Sakitin məhkəməsi başlanıb. Məhkəmədən qabaq gedən mübahisədə müdafiə tərəfi deyirdi ki, narkotik maddəni Mirzə Sakitin cibinə onu həbs edənlər qoyub. İttiham tərəfi isə əvvəlcə deyirdi ki, o narkomandı, sonra da dedi ki, narkotik maddə satandı. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, məhkəmə bu mübahisədə nə isə aydınlaşdıra bildi mi?
Elxan, hələlik məhkəmə təzə başlayıb və yəqin proses hələ bir müddət davam eləyəcək. Yekunda hakimin nə qənaətə gələcəyini hələ indidən demək çətindir. Amma məhkəmənin ilk günündə, avqustun 29-da Sakit Zahidov heç prokurorun ona ittiham elan etməsini gözləmədən ittihamın yalan olduğunu Azadlıq qəzetində yazdığı satirik şeirlərə görə həbs olunduğunu dedi. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Kamil Quliyev ittihamnaməni elan elədi. Həmin ittihamnamədə göstərilir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları iyunun 23-də Sakit Zahidovu saxlayanda onun üstündən 9 qramdan artıq heroin tapıblar. Sakit Zahidovun narkotik maddədən istifadə edib etmədiyi məhkəmədə aydınlaşdı. Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməliyyatçıları Ələkbər Xələfovla Xəyal Nəsibov məhkəmədə dedilər ki, onlar Sakit Zahidovu saxlayanda onun narkotikdən istifadə edib etməməsini müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza aparıblar. Ekspertiza test keçirib məlum olub ki, o narkotik maddədən istifadə eləmir, ancaq spirtli içki qəbul eləyir. Həmin əməliyyatçılar Sakit Zahidovu idarəyə Amerika'ya getirenden sonra axtarış vaxtı onun üstündən narkotik maddə olan heroini tapdıqlarını da dedilər. Sakit Saitov isə bildirdi ki, narkotik maddə olan bükülünü onun cibinə əməliyyatçılar qoyub. O saxlanılarkən polislərin onun qollarını vurub maşına mindirərək idarəyə apardıqlarını da dedi. Sakit Saitov iddia edir ki, narkotik maddəni onun sol cibinə maşında qoyublar. Onun sözlərinə görə polislər onu saxlayarkən mülki geyimdə olublar, əvvəl gözlərini təqdim eləməyiblər. Ona zorakılıq da göstəriblər. Çox təkid edəndən sonra maşında sənədlərini göstəriblər. Narkotiklərlə mübarizə idarəsində və Nərmanov rayon polis idarəsinin təcridxanasında isə ona fiziki təzyiq göstərməyiblər. Bunda Sakit Zahidov dedi. Elxan, məhkəmə Sakit Zahidovun narkotik maddə satıb satmamasını da aydınlaşdırmağa çalışdı. Hakim Azər Orucov bu haqda əməliyyatçılardan soruşdu. Sakit Zahidovu həbs edən əməliyyatçılar dedilər ki, onlar Sakit Zahidovu əməliyyat məlumatı nəticəsində saxlayıblar. Onların idarəsinə Sakit Zahidovun narkotik maddə satması haqqında məlumat daxil olandan sonra əməliyyat tədbiri qurulub. Hakim Azər Orucov onları xatırlatdı ki, adətən bu cür vəziyyətlərdə əməliyyatçılar alıcılar rolunda da çıxış edirlər. Bəs həmin vəziyyətdə niyə bundan istifadə eləməyiblər? Əməliyyatçıların cavabı bu oldu ki, buna ehtiyac olmayıb, çünki onlara Sakit Zahidovun narkotik maddə satan şəxs olması haqqında məlumat verilmişdi. Sakit Zahidovun vəkili Vüqar Xasayev isə dedi ki, əməliyyatçılar ifadələrində göstəriblər ki, narkotik maddə satanlarla alanları həbs edəcəklərmiş, ancaq heç bir alıcını həbs etməyiblər.
Əməliyyat qrupu bir saatqa bax, ora gəlib, oradan mövqe tutmalarına baxmayaraq, onlar kafenin içərisində olan Mirzə Sakiti və digər şəxslərin yaxalanmasını hər hansı bir addım atmırlar. Kafedən çıxan Mirzə Sakitin isə taksiyə oturandan sonra gedib onu yaxalayırlar. Əgər doğrudan da onların məqsədi narkotik vasitələrin qəbul satışına məsul olan şəxsləri yaxalamaq idisə, onlar əməliyyatı kafenin içərisində keçirməzlər. Daha taksidə oturub evinə getmək istəyən Sakitin üzərinə keçirməzlər.
Vəkil əməliyyatçılardan Sakit Zahidovun oturmaq istədiyi taksinin sürücüsünü niyə saxlamadıqlarını, avtomaşının nömrəsini götürmədiklərini də soruşdu. Onların isə cavabı bu oldu ki, buna ehtiyac yox idi. İlxan, hakim Sakit Zahidovun narkotik maddə satıb satmamasının araşdırılmasını sentyabrın 5-də keçiriləcək məhkəmə prosesini saxladı. Həmin gün daha bir neçə şahid, o cümlədən əməliyyatı keçirən qrup rəhbərinin dindirməsi olacaq.
Çox sağ ol Kəbiran. Bakıda gedən digər məhkəməyə keçək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hacı Məmmədovun məhkəməsindəki vəkillər deyirlər ki, bəzi vacib istintaq materialları cinayət işindən çıxarılıb. Bu sənədlərdə onların dediyinə görə hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin adı hallanır. Müxbirimiz İlqar Rəsul bu məsələ ilə maraqlanıb.
Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun istintaqı ilə bağlı son vaxtlar səslənən fikirlər arasında diqqət çəkən daha bir məsələ var. Nazirliyin Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsurovun vəkili Adil İsmailov iddia edir ki, Hacı Məmmədovun istintaqa verdiyi ifadələrin bəziləri işə əlavə olunmayıb. Belə ki, istintaq qarşısına müəyyən məqsədlər qoyub, ondan kənara çıxan məqamlar açıqlanmayıb. Cənab İsmailovun sözlərinə görə işin içindən müəyyən sənədlər götürülsə də, diqqətdən yayınanı da olub ki, bu da deyilənləri təsdiqləyir. Ancaq bu da hamısı deyil. İstintaq materiallarına sonradan başqa sənədlər də əlavə olunub.
Mən şübhə eləmirəm ki, bu hadisə olubdur. Mən başqa bir şey deyə bilərəm ki, misal üçün, biz istintaq materiallarla tanış olanda məlum oldu ki, nəinki sənədlər götürülüb, əlavə işə aid olmayan sənədlər işə əlavə olunubdur. Məhkəmənin hazırlıq iclasında bu barədə dedim, yəni ki, məhkəmənin gedişində öz fikrimi bir də əsaslandıracağım ki, orada nələr olub. Yəni, bugünləri cinayət içində bir cil sonradan əlavə olunubdur.
Adil İsmailov deyir ki, əgər işin içindən müəyyən sənədlər götürülürsə, deməli orada deyilənlərlə bağlı ittihamlar da məhkəmədə səslənmir. Bu isə əlbəttə ki, işə birbaşa təsir edən amildir. Məhkəmədə Hacı Məmmədovun özü də istintaq zamanı onun danışdıqlarının çoxunun yazılmadığını bildirib. Məhkəmə dəhlizlərində bir sıra sənədlərin bəzi məmurların maraqlarına toxunduğu üçün işə əlavə olunmadığı barədə fikirlər də səslənir. Adil İsmailov isə deyir ki, nəinki bu proses kimlərinsə maraqlarına toxunur. Hətta Hacı Məmmədovun və onun dəstəsinin əməllərinin üstünün açılmasından indi peşman olanlar da var. İstintaq aparmış Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İnformasiya Şöbəsinin müdürü Arif Babayev isə deyir ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin məhkəmə prosesi davam etdiyinə görə bu məsələlərə şərh vermək mümkün deyil.
Hazırda Hacı Məmmədov və onun bandasının üzvləri məhkəmə istintaqı getdiyinə görə mən heç bir şərh verə bilmərəm. Sadəcə bunu deyə bilərəm ki, məhkəmə, yəni ki, bütün məsələlərə düşünürəm ki, məhkəmə və ümid varam ki, məhkəmə bütün məsələlərə aydınlıq gətirəcək və ədalət mühakiməsi öz yerini tutacaqdır.
Vəkil Adil İsmailov isə deyir ki, prosesin gedişində hər şey aydınlaşacaq. Bu məsələ ilə bağlı bəzi vəkillərin də deyəcəkləri söz var.
İndi isə sosial problemlər haqqında. Moskvada bu il abituriyentlər qəbulda iki müsabiqədə iştirak edirdilər. Biri ali məktəbin özünə qəbul idi, o birisi yataqxanada yer almağa. Bakıda tələbənin vəziyyəti bundan da ağırdır. Boş yataqxana yoxdur, yataqxanalarda qaçqınlar yaşayır. Qalır kirayə tutmaq. Ev haqqı da gündən-günə bahalaşır. İndi tələbə nə eləsin, harda qalsın? Ülkər Akif qızının reportajı.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdu, bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Aygün Orucova ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərçində üzləşdim. İndi Bakıda yaşamaq üçün yer tapmaq təkcə Aygün yox, rayonlardan gələn əksər tələbələr üçün problemə çevrilib. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında indi tələbə deyil, əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Yataqxanalarda hətta ən kasıb tələbəni belə yerləşdirməyə otaq tapılmır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyin Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 200 Amerika dollarına başa gəlir. Bakıda ev alqı satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əsgərov deyir ki, hazırda onun siyahısında 120-dən çox ev axtaran tələbənin adı var. Onlar hər ayı 60 yeni manatdan baha olmayan kirayə ev axtarırlar. Belə ev tapmaq isə Sultanın dili ilə desək qeyri-mümkündür. İndi Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətində uşaqlar futbol oynayırlar. Hamısı ərazisi işğal olunan rayonlardan qaçqın düşərək tələbə yataqxanasında məskunlaşmış ailələrin uşaqlardır. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası, burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 35-ində tələbələr qalır. Tələbə şəhərciyinin direktor müavini Şöhrət Məmmədov deyir ki, hər il olduğu kimi bu ildə yataqxanada qalmaq üçün müraciət edən tələbələrin sayı hesabı yoxdur. Amma bu il onlardan yalnız 18-20 nəfərini burada yerləşdirmək mümkün olacaq.
Hər il olduğu üçün bu ildə bizdə məhdud şəkildə yer boşalır. Bu il müraciət edən tələbələrdən hardasa 18-20 nəfər yerləşdirə biləcəyik. Birinci növbədə nəzərdə tutulur şəhid ailələrindən olan tələbələr. Müraciət edirsə, onlar birinci növbədə yerləşdirilir. Sonra məcburi köçkünlər, o hansı ki çadır şəhərciklərindən və cəbhə bölgələrindən gələn tələbələrdir. Biz də onları lazım qaydada yerləşdiririk. Əgər müraciət olunmazsa, yer qalarsa, onlardan əlavə, yenə kimin ehtiyacı varsa, imkansız tələbələr üçün yer ayıracaq, yerləşdirəcək.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalmaq tələbəyə hər ay 4 yeni manata başa gəlir. Amma bu imkandan təkcə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri məhrum deyil. Bakıdakı ali məktəb yataqxanalarının böyük əksəriyyətində vəziyyət eynidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması hələ bundan sonra ən azı 2-3 il çəkəcək. Komitənin baş məsləhətçisi Vahid Məmmədovun sözlərinə görə, yalnız çadırlarda yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdırılandan sonra komitə bu məsələyə baxa bilər.
Hələlik elə bir şey, nə prezidentin sərəncamı var, nə Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Elə bir ehtimal var ki, əgər çadır şəhərciklər adları tam qutarandan sonra, yəqin ki, bu məsələlərə qayıdılacaq. Təxminən nə qədər olmaya bir 2 il çəkəcək.
Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da əmindir ki, yaxın 2-3 il ərzində tələbələrin yataqxana problemi öz həllini tapacaq. Bu gedişlə yalnız 4-cü kursda oxuyanda qəhrəmanım Aygün Orucova üçün də mənzil tapmaq problem olmayacaq.
İndi isə İrana keçirik. İran qanunlarına görə qadınların hüquqları kişilərlə bərabər deyil. Məsələn, boşanmada. İndi İranda ictimai fəallar 1 milyon imza toplayıb bu qanunları dəyişmək istəyirlər. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
İranda qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi aradan qaldırmaq üçün kampaniya başlayır. Radiomuzun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarinin verdiyi xəbərə görə təşkilatçılar 1 milyona yaxın imza toplamaq niyyətindədirlər. Bundan qabaq da İranda qadın fəalları həm İslam dəyərləri müdafiə eləmək və eyni zamanda qadın azadlığının bu dəyərlərə uyğun olduğunu göstərməyə çalışırdılar. Sonuncu aksiyanı 2 ay qabaq polis dağıtmışdı. O vaxt qadın fəallar gender ayrı seçkiliyi haqqında məlumatlandırma nümayiş keçirməyə çalışmışdılar, polis onlara divan tutmuşdu. Nümayişçilərdən biri, keçmiş islahatçı millət vəkili və tələbə fəalı Əli Əkbər Musəvi Koyini hələ də həbsdədir. İmza toplama kampaniyasına başlayanlar parlamentə göstərmək istəyirlər ki, ölkənin istər kişi, istərsə qadın vətəndaşları, qadınları ikinci növ varlıq sayan qanunlara qarşıdır. İranın qanunları boşanma, vərəsəlik, hamilik və başqa hallarda qadınların bərabər hüququnu tanımır. Məsələn, həbsdə olan qadının verdiyi ifadə kişinin verdiyi ifadənin yarısına bərabər tutulur. Qadın səfər üçün ya atasından, ya ərindən icazə almalıdır. Qadın haqları fəalı Gülnaz Maliki Fərda radiosuna müsahibəsində kampaniyanın məqsədinin daha geniş olduğunu deyir.
1 milyon imza ən azı onu göstərir ki, bu müxtəlif toplantı və mitinglərə çıxan, sonra döyülərək evlərinə qayıdan 4-5 min nəfərin fikri deyil. Bu tələblərə geniş dəstək var.
Kampaniyaçıların bir arqumenti də odur ki, qanunvericilər həyatla ayaqlaşmırlar. Məsələn, İran cəmiyyətində hazırda qadınlar fəaldır. Universitetlərə qəbul olunanların 60%-dən çoxu qızlardır. İran qadınları müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışırlar. Kampaniyaçılardan biri Farnaz Seyfi Fərda radiosuna müsahibəsində aksiyada müxtəlif metodları əl atacaqlarını deyir.
Əsas üsul üzbəüz üsuldur. İmzalar qapı-qapı gəzməklə, qadınlarla söhbət eləməklə toplanacaq. Başqa bir üsul qadınların çox toplaşdığı yerləri öyrənməkdir. Məsəl üçün, bərbərxanalar, idman klubları, parklar, ictimai nəqliyyat. Kampaniyaçılar bu yerlərə gedib qadınlarla danışacaqlar. Başqa bir üsul dialoqu gücləndirmək üçün seminarlar, görüşlər keçirməkdir. Bu yerlərdə iştirakçıların imzası götürüləcək.
Əgər bu kampaniya baş tutsa, təşkilatçılar dayanmayacaqlar. Onlar yeni qanun layihəsi hazırlayacaqlarını bildirirlər. Maliki bənzər kampaniyanın 1992-ci ildə Mərakeşdə qanunların dəyişməsi ilə nəticələndiyini xatırladır. Amma o, həmin işi İranda görməyin daha çətin olacağını düşünür.
2007-ci il iyulun 19-una qədər 1 milyon imza əslində məqsədlərimizdən biri idi. Amma mən şəxsən həmin günə 1 milyon imza toplayacağımıza çox da ümid eləmirəm. Bildiyim qədərincə Mərakeşdə 1 milyon imzanı 3 ilə toplamışdılar. Amma onların şəraiti də başqa idi. Kral onlara dəstək verirdi və 9 minlik könüllülər dəstəsi vardı.
Qadın fəalları elə kampaniyanın başlanğıcında əngəllərlə üzləşdilər. Bazar günü qanunların qadın hüquqlarına təsiri adlı seminarın keçirilməsinə hökumət icazə vermədi. Kampaniyaçılara dəstək verilənlər arasında nüfuzlu ziyalılar və hüquq fəalları da var. Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi, şair Simin Bəhbəhani, rejissor Cəfər Pənahi belələrindəndir.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
2006-cı ilin 7 ay ərzində bütün maliyyə mənbələrindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 32 milyon yeni Azərbaycan manatı, təqribən 3,5 milyard vəsait qoyulub. Bu, keçən ilə müqayisədə 13% çoxdur. Bunlardan 39,5% və ya 1250 milyon yeni Azərbaycan manatı daxili investisiya olub, 1916 milyon da Azərbaycan manatı isə xarici investisiyaların payına düşüb. Əzbəyev dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına qədər yol bərpa olunacaq. Bu yolun bərpasının texniki iqtisadi əsaslandırmasını Dorastav Slovak şirkəti həyata keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Turana verilən məlumata görə layihə çərçivəsində Əzbəyov dairəsindən Sabunçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonra isə dairədən hava limanına qədər 8 zolaqlı yol çəkiləcək. Layihənin qiyməti 150 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir. Bilavasitə yolun tikintisinə 28-33 milyon dollar vəsait lazım olacaq. Əsas xərclər isə 5 yeni yol xəttinin, körpülərin tikintisinə, kommunikasiyaların və yaxınlıqda olan obyektlərin köçürülməsinə yönəliləcək. Texniki İqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması bu ilin axırına qədər yekunlaşacaq. Milli Bankın avqustun 29-nu olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Avropa Komissiyası Azərbaycandan hərbi büdcəni daha artırmamağı tələb edir. Azadlıq bloku gələn prezident seçkisini boykot edə bilər. Mahmud Əhmədnəcad Tehranın heç kimə təhlükə olmadığını, beynəlxalq aləmlə danışığa hazır olduğunu deyir. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda gecə 22-27 dərəcə, gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq. Dağlarda bu gecə 17-22, sabah gündüz 22-29 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.